Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
$600 billion skal pøses inn I forsvaret de neste 12 årene, foreslår regjeringen. Det virkelig så dyrt å få et forsvar som virker? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og ukens gjest, forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet. Velkommen.
Tusen takk.
Du og regjeringen har jo nå lagt frem en langtidsplan for forsvaret. Forsvarsløftet kalles den. Den innebærer en stor og jeg vil si voldsom økning av forsvarsbudsjettene I årene som kommer. Var målet her å bli den dyreste statsråden I norsk historie?
Nej, det var ikke det. Det jo, en kan jo, hvis man virkelig ser det store bildet, det som mange vis synes det jo litt trist at vi og andre nå må bruke så mye av samfellesskapets midler på forsvar, da, våpen, ammunition, den type ting. Samtidig så det utrolig viktig for regjeringen, det å holde landet trygt, holde befolkningen trygg, det jo helt grunnleggende, og det, ja, det koster mye penger. Forsvarsmateriellet dyrt, og vi har mye etterslep vi skal ta igjen, så det blir en betydelig ressursbruk. Jeg vil ikke bruke uttrykket pøse inn, for det kan jo gi litt uttrykk til at her det liksom sånn skalte og valte med midler. Det jo en grundig analyse som ligger I bunn, og en gjennomarbeidet plan som vi mener svarer ut av de sikkerhetspolitiske utfordringene vi blir stilt overfor.
Ja, en plan for modernisering og opprustning, det må jo ta utgangspunkt I dagens situasjon. Hvor vi, så hvor forsvaret I dag, sånn som du vil beskrive det?
Altså, først vil jeg si det at det veldig mye bra med forsvaret. Jeg nøye med understrekt, jo, fordi at det blir, altså, debatten fokuserer jo naturlig nok på det som ikke bra eller der vi har gap og mangler. Men det har jo de siste årene skjedd en positiv utvikling. Vi I en oppbyggingsfase allerede med forsvaret. Vi har veldig mye flinke folk som trives og blir også, selv om det litt for mange slutter. Vi har jo de siste årene anskaffet eller besluttet anskaffelse av en rekke nytt avansert materiell, da, som ikke minst F-35 kampfly som vi på innspurten av å få motta I Norge, nye overvåkningsfly, besluttet stridsvogn, ubåter. Så det skjer mye bra, men det fortsatt for mange gap, ubalanser. Det er den her sammenhengen mellom materielle bygningsmassen vi trenger og folkene, ikke god nok, og det I seg selv, det gjør jo da at du ikke får til den operative evnen du ønsker, det gjør at det driver kostnad det jo, for du må da kompensere, du må finne andre løsninger, det blir liksom timingen blir ikke rett, og så det tæra på lager, det tæra på vedlikeholdet, tilstand på bygningene, og det over tid så går det ikke. Så vi må legge nå ganske mye ressurser I langtidsplan nå for å fylle det her gapene, dekke det her hølene, eller hva vi skal kalle det, få til balanse. Vi har anslått 70 milliarder kroner, bare det faktisk, da, for å nivellere ut det her før vi bygger videre. Da. Så det styrker det grunnmuren for en forutsetning for videre vekst og utbygging.
Som du sa I sted, en av regjeringens viktigste oppgaver jo å holde Norge trygt. Der forsvaret I dag, det godt nok til å holde oss trygt mot en aggresjon, for eksempel fra Russland?
Vi vil bestandig forsvare oss med det vi har, og vi jo ikke alene, vi en del av en allianse, men vi ser jo at den sikkerhetspolitiske situasjonen mer alvorlig. Altså, det jo et faktum at våres nabo øst har vist vilje til maktbruk overfor en annen fredelig nabo av seg. Det en krig som nå har pågått I mer enn 2 år I Ukraina, det man utfordrer jo denne rettsorden man har prøvd å utvikle gjennom mange tiår I Europa og I verden, så det veldig alvorlig. Og vi ser jo at autoritære krefter, land, finner hverandre mer igjen. Og utfordrer oss på ulikt vis, og det må vi ta på stort alvor, og derfor så må vi styrke forsvaret. Vi har vi gjort her og nå med en rekke med sånn kortsiktige tiltak, men vi må tenke lenger fremover, for jeg tror en sånn grunnleggende erkjennelse må være det at det er dessverre ikke en situasjon som vi tror vi kan håpe det, men som vi ikke tror går over. Selv om at krigen i Ukraina forhåpentligvis skulle komme til en rask slutt, så er det en konfrontasjon mellom ulike måter å se verden på som vi må forholde oss til, og det krever at vi styrker beredskapen vår. Mm.
Ok, la oss gå gjennom selve planen, og så skal vi kan komme tilbake til pengene, men la oss gå fram inn til det dere faktisk foreslår. Det vil si videreutvikling, opprustning av forsvaret, nå har du allerede nevnt, og tette feil og mangler, som en ganske stor jobb, fylle opp lager og så videre. Mm. Vi kan jo ta de tre tradisjonelle domenene først, da, her på land, på under vann og i lufta. Hvis vi begynner på land, hva er planen for å utvikle for forsvaret der de neste 12 årene? Ja,
plan er å få en stør her. Vi er jo underveis til å bygge opp oss til en brigade, og det står jo litt i kontrast til liksom, det volum, veldig volumbaserte forsvaret hadde under den kalde krigen, hvor man jo snakket om 12-13 brigader. Nå var vel det litt ymse standard, men et betydelig volum. Mens vi nå da har, etter en betydelig reduksjon igjen da, de siste 30 årene, har nå i en situasjon hvor vi driver og bygger oss opp mot en brigade, Brigade Nord, en såkalt tung mekanisert brigade, og det er hovedprioritet å komme i mål med det faktisk.
Hvor mange mann er i en brigade? Eller
nei, kan vi si rundt 5000 personer da, pluss minus. Og den Brigade Nord skal være en såkalt tungt mekanisert brigade, et sentralt NATO-krav til Norge, med stridsvogn og annet tungt beltegående eller hjulgående materiell. Så det skal vi nå komme i mål med. Samtidig som vi sier da at vi skal gå fra den ene brigaden til tre. Sånn at de to andre da vil jo være Finnmarksbrigaden. Betyr en videreutvikling av dagens Finnmark landforsvar til en brigadestørrelse med flere folk, mer utstyr, materiell. Og så er det da en tredje brigade, Brigade Sør, som blir litt annet innrettet igjen. En såkalt reservistbasert brigade, da. Det betyr også at du har en kadre av, du har en sånn kjerne av fast ansatte som er der hele tiden, mens at det store volumet, de tusenvis av soldatene, er reservister, det vil si folk som er utdannet i det de skal gjøre i forsvaret, men har en sivil jobb til vanlig, litt sånn som en HV-soldat har, men som da kan kalles inn jevnlig og øves trenes, og kan da mobiliseres hvis vi har behov for en større hær, en mer robusthet, og har flere folk å spille på i landmakta.
Hvor mange personer blir dette til slutt, når dette er i mål?
Med
de tre brigadene?
Ja, altså det vi skal... Jeg har ikke reknet det på den måten, men hvis du har tre brigader, så er det noe rundt 15 000 der, da, så er det en del andre ting her nå i tillegg. Men antallet reservister for Brigade Sør blir da for eksempel rundt 5-6 000.
Og så har du sagt, innkjøpt er besluttet å kjøpe nye stridsvogner, tyske stridsvogner, ja. En god del av dem. Det skal altså inn i Brigade Nord, kanskje noen andre steder også. Men,
Brigade Nord.
Ja, men er det andre ting skal kjøpes inn? Nye våpensystemer, nye store investeringer i hæren?
Ja, for det første så skal vi ha flere stormpanservogner, CV-90. Mm. Det er særlig til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Og så er det litt mer sånn prosesser for å vurdere nøyaktig hvordan du skal utstyre en Brigade Sør, og den skal også utvikles over noe mer tid. Men en annen viktig satsing som har løftet frem veldig tydelig for forsvarssjefen når det gjelder Hæren, er jo da evnen til langtrekkende presisjonsild. Vi kjenner det kanskje fra Ukraina som HIMARS for eksempel, eller sånne MLRS-systemer, hvor at du da fra lang avstand kan skyte presist med ild. Og det er noe vi ikke har i forsvaret i dag. Så det er prioritet i nord, da, i en sånn rakettartilleribataljon der. Og så er det helikopter til Hæren. Det med utvikling av kampluftvernet til Hæren er viktig når de militære styrkene skal i striden og forflytte seg, at de samtidig har beskyttelse. Og derfor må du ha et mobilt luftvern som følger følge herrens manøvre da, og virksomhet.
Ja, vi så jo hvordan det gikk med russiske stridsvogner i den tidlige fasen av Ukraina-krigen. De ble jo skutt i filler fra lufta for veldig enkle midler, og droner og andre ting veldig raskt, ja.
Nettopp. Sånn at å ha bedre beskyttelse av herren er veldig viktig, da, så å bevare kampkraft. Altså, det er mange satsinger knyttet til landmakten.
Og så er det luften, der har du jo nevnt at det skal inn med nye helikoptere, eller man skal vel rett og slett få helikoptere som virker?
Ja, luftforsvaret skal jo operere helikopter for sjøforsvaret, altså for kystvakta og fregattene, for hæren og for spesialstyrkene. Ja. Sånn at i sum er det en ganske tung helikoptersatsing i langtidsplanen da, som luftforsvaret bidrar med.
Og her har man jo denne skandalehistorien med det såkalte NH90, et sånt europeisk helikopter som kom i mange ulike nasjonale varianter, men som jo ikke var brukbart, i hvert fall ikke for norske forhold.
Så. Nei, det måtte vi, etter mange års forsøk på å få det sagt, flygedyktig, så måtte vi kansellere den avtalen. Så vi beslutta jo raskt etter det at vi skulle anskaffe Seahawk, det amerikanske helikopteret, til kystvakta. Veldig viktig å ha helikopter til kystvakta, søk og redning og ulike ting. Det vi nå sier i tillegg er at vi skal også ha helikopter til fregattene, som var det andre som NH90-helikopterne skulle dekke. Det var da til sjøs, og så er det da landhelikopter, mer helikopter da, for transportvirksomhet for hæren, og også da tilpasset for spesialstyrkene som trenger å forflytte seg.
Det står ikke noe om hva slags helikopter vi skal kjøpe eller hvor vi skal kjøpe fra, men det høres litt ut som vi kanskje nå kjøper noe som er lagd på forhånd og som er litt standardvare i NATO eller noe sånt.
Det kan jeg i hvert fall bekrefte, og det er egentlig en sånn generell erkjennelse vi må ta inn over oss nå. Vi kunne jo snakke om fregattene vi har, Fridtjof Nansen-klassen, ikke sant, som skal byttes ut, som ble en særnorsk løsning, og det er mye bra, men vi greier ikke å opprettholde liksom fornyelser gjennom levetiden når vi bare vi som har noe. Vi må gjøre det. Det dyre og avanserte må vi gjøre i lag med nære allierte. Så det blir mer hyllevare, mer partnerskap med allierte, velprøvde ting, som du sier. Og det gjelder jo helikopter også.
Ja, og så til sjøen, som du sier, fregattene vi har, og de er jo kjent.
Du må ta med den tyngste satsingen på luftforsvaret, og det er jo luftvern.
Ja.
Hvis jeg kan skyte inn det da, for det er jo den tyngste satsingen bortsett fra sjøforsvaret, er jo luftvern. Det er luftvernet i Norge var jo på vei mot en form for avvikling, eller veldig sterk reduksjon, og så snudde jo det for noen år siden, og nå er det under oppbyggingen, og vi har jo sett noe fra Ukraina og det som pågår der, at det er helt avgjørende å kunne beskytte seg, sånn at vi var jo inne på kampluftvernet for her, men den største delen av luftvernet ligger jo i luftforsvaret. Vi har jo NASAMS, ser vi at fungerer veldig bra da. Det er delvis norsk og i verdensklasse, mellomdistanse luftvern, som vi foreslår å fordobbe nå, for å gå fra til sammen 4 til 8 luftvernbatterier med NASAMS da, i luftforsvaret og hæren. I tillegg til at vi har manglet i Norge, har vi ikke hatt det som heter langtrekkende luftvern, altså forsvare seg mot ballistiske missiler, de som kommer ifra, ovant ifra og ned. Og det foreslår vi å innføre nå for første gang, men det er jo, så det gir oss mulighet for å enda beskyttelse i Norge, men det er jo veldig dyrt. Men det, så jeg tror summert luftvernsatsingen i langtidsplanen er rundt 90 milliarder kroner, en betydelig satsing.
Ja, for det ser vi også fra krigen i Ukraina, at selv om selve kamphandlingene på land er et godt stykke unna Kiev, så er det jo jevnlig luftangrep mot Kiev. Er det da med ballistiske missiler og andre type ting?
Ja, det er ulike missiler. Det er ballistiske missiler, det kan jo være kryssemissiler eller droner forskjellige. Og da er vi jo i en diskusjon, ikke sant, hva skal vi beskytte i Norge? Det er viktig å beskytte den militære styrkene da, men det er klart, vi ser jo at det angripes sivil mål, infrastruktur, som også er viktig for hvordan en motstandskamp kan føres, så det er et beskyttelsesbehov i samfunnet generelt, og derfor så er det viktig at vi satser mer på luftvern.
Så per i dag så har vi ikke noe effektivt forsvar mot den typen angrep, hvis man skulle angripe for eksempel Trondheim, Bergen, Oslo, Tromsø?
Nei, vi har ikke det. Det luftvernet vi har er jo mobilt, vi kan jo flytte, det har jo skjedd det at når vi hadde amerikansk presidentbesøk i Oslo, ja, så ble det jo flyttet NASAMS luftvern hit. Men vi har ikke noe permanent beskyttelse på den nivåen der.
Jeg kan ikke man rekker å flytte det. Hvis du skal flytte noe fra Bergen til Oslo for eksempel, så rekker man det på det. Nei.
Men når vi nå da mer enn fordobler luftvernet våre, som også med mer ytelse, så gjør det at vi har mulighet til å beskytte flere områder samtidig.
Så sjøforsvaret, som ja. Så vidt jeg kan se, er den altså by far til den største og tyngste satsingen økonomisk. Selv om man kan si at omfanget av sjøforsvaret ser sånn relativt likt ut som det er i dag med marine og kystvakt, men det er en veldig stor investering. Her er det sånn snakk om å erstatte dagens fregatter som begynner å gå mot slutten av sin levetid, de fire vi har igjen, med nye, og det er noe en ting, men i tillegg er det et ganske interessant grep, synes jeg, nemlig at resten av fartøyene, kystvakt og sånn, er tenkt å bruke på en måte enklere, kanskje skip som er, kan ikke gjerne bygge seg slags på en sivilt skrog, og med sivile fremdriftssystemer, som det heter på sånne skip, altså motorer, og så utruste dem med det man trenger av militært utstyr, litt sånn forskjellig, men det, liksom, det blir ganske like noen som kan gå på kysten, og noen som kan gå ut i havet. Dette er jo et ganske nytt grep å ikke bygge liksom, spesielle designede militære fartøyer.
Ja, det er et nytt grep som jeg tror er, altså jeg tror det er både spennende og klokt egentlig. Det gir jo noen muligheter for norsk verftsindustri, særlig det grepet der. Det handler om hvordan får vi mest mulig ut av ressursene våre, pengbruken, hvordan får vi fleksibilitet. Den her standardiserte fartøyklassen vi snakker om, som du sier, en stor, en liten båt, det gjør jo det at du, i dag har vi har jo mange, ikke sant, vi har diverse fartøy i kystvakta, vi har korvettene, vi har en logistikk, minerydde, mottiltak, fartøy, og det er mange forskjellige, det er tror jeg, 9 forskjellige navigasjonssystem, det er mye annet som er ulikt, og det gir jo lite fleksibilitet, bruker mannskapene på tvers, ja, du må ha mange sett med reservedeler og kompetanseutvikling og så videre. Her må vi gjøre enklere og smartere for å drift mer effektivt. Og så kan du da, som du sier, utstyr det her skal jo brukes da. Du kan sette på ulike, for eksempel Naval Strike Missile, også sjømålsmissile som vi har i Norge. Vi kan ha mine mottiltak, vi kan ha mine evne til minelegging, kystvaktoppdrag, det er mye forskjellig du kan bruke det her fartøyene med, da, og det tror jeg er fremtidsrettet og gjør at vi kan få ganske mange fartøy. Det skal selvfølgelig være da med militær utrustning, men med gjerne så sivilt som mulig innenfor det som er de militære kravene. Da.
Ja, og de kan brukes i ulike roller avhengig av om man er på hva skal man si, fredstidsoppdrag eller om det blir en skarpere situasjon. Ja.
Det kan gjøre, ja.
Og så er det selvfølgelig andre ting i planen. De som har litt fremme, det er jo satsing på cyber, det er, ikke sant, det skal opp en del ny bygningsmasse, det er en masse ting. Det er ikke mye som jeg ikke har vært gått gjennom her. Men en ting jeg prøver å se i planen er, hva skal forsvaret slutte med noe som de gjør i dag?
Vi får slår over litt, og altså vi skal jo da fornye og bytte ut mye materiell. Vi foreslår vel ikke direkte å kutte ut, når vi har jo hatt, det ligger mye analyser bak det da på hvordan evner skal forsvaret ha, og hva betyr det for hvordan materiell vi anskaffer, og det kommer mer at det kommer en del nye ting som vi ikke har i dag, som langtrekkende presisjonsild, eller langtrekkende store maritime overvåkningsdroner, for eksempel nye evner i space, romsatsing som er tung. Det er jo gjemt over en betydelig styrking, så og direkte avvik. Og det var jo litt av rådene vi fikk, både fra forsvarskommisjonen og forsvarssjefens fagmilitærråd, sa jo det at liksom, den strukturen, den innretningen vi har på forsvaret i dag, er for så vidt bra. Men det er for lite robust, men vi kan bygge ut fra det vi har, og dermed så har det ikke vært logitrette for at vi skal avvikle noe spesielt, men bygge ut, forsterke det, øke volum og så videre.
Ja, så du, ikke sant, du har ikke noe sånn som man hadde på 90-tallet, altså kystfort for eksempel, eller andre ting som var på en måte gått litt i, som var, ikke var så relevant lenger i moderne ting, nei?
Nei, egentlig ikke det. Men det ligger en betydelig teknologisk fornyelse i det vi gjør da. Det må jeg si, og vi har også lagt vekt på å ha mye ressurser til FoU, innovasjon, teknologisk utvikling. Det har vært veldig viktig for oss.
Det er jo en del sånn konkrete tallere, sier vi skal kjøpe 5 fregatter, opsjon på en 6., sier at vi har allerede bestilt 4 moderne ubåter fra Tyskland, men vi skal kjøpe en til, og kanskje opsjon på en 6. Det er tallfestet en del ting, man kan vel også ganske fort regne seg litt fram til antall helikopter og, og sånn. Det er litt dumt å flagge hvor mye man skal kjøpe før man har begynt å forhandle.
Ja, det kan du nå si da, og derfor så er jo ikke tallet helt presis heller. Men det er klart at på ubåt, der har jo besluttet at vi skulle kjøpe 4, så vi måtte jo nå ta i stilling til, skal vi holde oss til det, eller kjøpe flere da, og da har vi jo lagt oss på den nivåen. På andre områder så er det jo ikke en helt nøyaktig tall, eller på noen områder er jo en ramme, og så får vi se hvor mye vi får pengene. Mm. Så det er en kombinasjon av litt, noen plasser er vi mer konkrete enn andre plasser, da, og det skyldes jo for eksempel fregatt, så har vi behov for raske beslutninger.
Ja.
Altså hvis vi ikke tar en del beslutninger nå rundt sjøforsvaret, så vil vi om 10, 12, 15 år, altså hvis vi bare skal videreføre det vi har, selv om vi investerer mye i det, så vil vi likevel ut på 20-30-tallet være nesten uten fartøy i sjøforsvaret, og det tror jeg ikke kyst- og havnasjon Norge kan være kjent med.
Tror jeg så du sa at fregattene skal kjøpes og driftes i og for seg i et samarbeid med nær alliert, var det ikke det beslutningen som var brukt? Mm. Så man skal kjøpe fra noen som allerede lager da moderne fregatter. Hvilke nære allierte er det som har planer om å lage slike fartøy?
Nei, det er faktisk ganske mange.
Det er det, ja.
Ja, for vi har allerede hatt en forespørsel ut da i markedet til ulike land om hva har de, og hvordan planer har de, og hva kan de tilby oss. Og det er ganske mange som meldt seg også, så er de jo de fregattene med litt forskjellig profil, litt forskjellig hvor de er i produksjon, hvor langt de er kommet i plan, eller eventuelt om de også har en produksjon som pågår. Sånn at det der må vi jo analysere nærmere noe, men jeg tror bare lærdommen fra de fregattene vi har, Fridtjof, som ble en særnorsk løsning, vi greier ikke å ha bærekraft i det over tid, så den løsningen må nå være på ubåt, ja. Som også er stor investering da, hvor at du har et veldig nært partnerskap med Tyskland, vi bygger identiske, vi skal forvalte dem gjennom levetida, det er jo en stor eller omfattende fasiliteter som nå bygges i Bergen, som skal vedlikeholde og tyske ubåter, i tillegg til norske. Det gir stordriftsfordeler, det gir muligheter til å ha felles kompetanseutvikling, fordel kostnadene, så vi får stordriftsfordeler. Helt tatt, men ikke bare det, det er ikke bare økonomisk spørsmål, men vi ser jo det at når vi har det samme utstyr og samarbeid om det, så bringer det oss tettere ihop. Det har jo en operativ effekt, det gjør at vi samhandler mer, vi gjør mer i lag, bygge liksom god samhandling, det er jo veldig viktig for Norge sånn helt gjennomgående, at vi som et lite land, men strategisk plassert, selv om vi styrker et forsvar, så er vi avhengig av NATO og nære allierte, og den integrasjonen vi gjør med dem, og materiellanskaffelsene blir også et middel i det.
Men det er mange allierte, i NATO er vi jo alliert med mange, nå over 30 land, men siden det er så nær alliert, hvem er våre nære allierte da?
Nei, altså vi er jo, i en forstand er vi jo ned med alle 32, de 31 andre i NATO da, ja. Så er det selvfølgelig noen vi har et kjettere samarbeid med, sånn også bilateralt.
Ja.
Men jeg tror ikke rett av meg nå da, du var selv inn på det at vi skal jo prøve å finne gode produkter, og det at du anskaffer kan jo gjøre at du blir nærmere, som jeg var inn på selv, så jeg tror ikke jeg vil begrense den lista forløpig, men det er mange som jeg vil karakterere som nære allierte som har meldt at de kan ha produkter som passer godt for oss.
Ja. Vår nærmeste allierte er vel USA? Men
altså, våres viktigste allierte er USA. Klart, det er jo ryggrader i NATO, og vi har jo et veldig kjett bilateralt samarbeid, men vi har Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og nordiske land og flere til, så det er liste der.
Så det du sier, altså, det ikke helt sikkert at det blir amerikanske fregatter?
Nei, det skal være en reell prosess på det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ok, så til pengene, og ambisjonene og logikken I planen, I hvert fall ut fra hva jeg har sett av mottagelsen og sånn, jo stort sett blitt godt mottatt. Som du sier, det jo tråd med det både forsvarskommisjonen har sagt og forsvarssjefens fagmilitære råd, så det henger på greip, men det jo veldig mye penger. Ja. Jeg bare så på forsvarsbudsjettet fra 2014 og fram til I dag. Mm. Det har økt med noen titalls milliarder. Mm. Og også hvis du justerer for inflasjon og sånn, så det en ganske stor reell økning I forsvarsbudsjettet. Mm. Over 10 milliarder med 2014 kroner. Likevel så sier vi at ikke sant, du har store mangler. Du sa du mangler sånn 70 milliarder bare for å få det til å virke. Mm. Hvorfor det sånn at mer penger inn faktisk ikke hjelper?
Altså, det hjelper jo, og det har vært mye positiv utvikling I forsvaret de siste årene, blant annet at vi får da mye nytt bra materiell, og det sånt nye kampflyene våre, F-35, den koster 90 milliarder, men det gir også en helt annen evne. Selv om F-16 var bra, så det her med mye nytt utstyr og evner som positiv. Det klart, nå løfter vi ambisjonen på en litt ny divisjon, vil jeg si. Det det gjeldende langtidsplanen vinner nå, sa jo det at vi skulle ha en reell opptrapping på 2,4 milliarder året. Og det har vi følt opp, og vi har lagt inn mer penger det også, vi etter regnskiftet, men nå skal vi legge inn mye mer penger enn det. Og det klart, husk på det, selv om det da snudd for noen år siden, som etter... så var det 10 år med nedbygging etter den kalde krigen. Store nedlegginger av baser, bort med lager, beredskapsevne, mye mindre folk. Og det tar tid å snu der, og så skal vi bygge opp på ganske kort tid. Og husk på, når vi bygde opp forsvaret etter krigen, så var jo det som lå I bunnen med det. Vi brukte jo penger selv, men husk på det, det var en betydelig arv etter tyskernes byggevirksomheter, anleggsvirksomhet, som vi har vært med oss helt frem til I dag, og ikke minst den amerikanske våpenhjelpen, men også da fellesfinansiering gjennom NATO. Så vi nytter jo godt av det. Nå må vi ta mer selv. Når vi nå skal bygge det opp igjen, da ikke det samme finansieringen der, selv om NATO-finansieringen går noe opp, så det først og fremst som gjør det, så da blir det penger, og materiellet har blitt mye dyrere også. Så det summa mange ting da, og skal bygge opp mye på kort tid, det koster mye penger.
Men det norske forsvaret en organisasjon hvor man kan sette og legge inn, eller bevilge og kjøre inn veldig mye penger, uten å være helt sikker på å få ut, altså at man får litt lite for alle pengene man setter inn?
Kanskje jeg skal svare ja og nei på det. Vi har betydelig omsetningsevne. Vi skal klare å få satt mye ressurser I arbeid. Men det her altså ikke bare et bevilgningsspørsmål heller. Da. For det ene jo at ting tar tid fordi at vi skal materielle, selv om vi ønsker å anskaffe det raskere enn det som vi tradisjonelt, så tar det tid det å bygge kompetanse, få tak I folkene. Det tar tid å utdanne folk og bygge kompetanse. Og så har vi hatt noen, jeg vil si, styringsutfordringer I sektoren nå som har gått utover gjennomføringsevnen. Ja. Så derfor det det viktigste jeg nok har jobbet med siste året jo langtidsplan, men jeg vil si noe som nesten like viktig, det styringsendringer I sektoren. Altså forholdet mellom etatene våre, for eksempel forsvaret, forsvarsmateriell, forsvarsbygg og departementets rolle I det. Her det litt for mye ansvarspulverisering eller grunnlag for det, litt for lite gjennomføringskraft. Så vi gjør nå en del endringer I ansvarsforhold, vi tydeliggjør en del ting. Sentralt for meg har vært å sikre at forsvarets ledere på ulike nivå skal ha mer mulighet til å ta mer helhetlig ansvar. Så forsvarssjefen plasseres nå mer I sentrum, og de andre skal være mer tydeligere, skal vi si, leverandører og underleverandører til forsvarssjefen, for det den operative evnen vi ut etter. Så vi rødder litt da, og det også viktig, sånn at vi kan omsette pengene på en klok måte. Ja. Det helt grunnleggende, og ikke minst når vi skal bruke mye mer penger, så og det ligger fortsatt forventninger om effektivisering, smart pengebruk, få mest mulig ut av det krona vi til hvert tid har. Det enda viktigere når vi får den tilliten vi gjør fra fellesskapet med å bruke mer av samfunnets ressurser.
Altså, dette prosentmålet med NATO hører vi jo veldig mye om. Litt sånn, kan være litt villedende innimellom, fordi selv om Norge bruker veldig mye per hode, så kan det jo være under prosenten, for vi har så mye penger på grunn av olje og gass. Ja. Men jeg bare så et annet sted. Finland jo nå nettopp gått inn I NATO. Nå skal jeg ikke være sånn guffen og si, og du vet sikkert hvor stort finnenes forsvarsbudsjett men det 70 milliarder, og det etter en liten sånn oppjustering nå. Mm. Vi allerede på 90. Mm. Og så slo meg, hvorfor klarer finnene å ha et dugelig forsvar som har den lange grensen med Russland? De jo helt på frontlinja for 20 milliarder kroner mindre enn oss.
Vi må ta inn over oss at vi har et nok så forskjellig innrettet forsvar. Da. Først så vi da en maritim nasjon I en helt annen grad enn finnene De har jo Østersjøen, de har noe kapasiteter I, men det klart nesten halvparten av det økonomiske løftet vi foreslår I langtidsplanen nå handler jo om sjøforsvaret og de maritime domene. Mm. Vi har, sant, når en fregatt koster 20-25 milliarder,
så blir det
dyrt. Så finnene har jo lagt mye mer vekt på volum basert på sin historikk I forhold til Russland. Men det betyr ikke at vi ikke har noe ler, og vi kommer så til, og nå når vi, det at vi har fått et samlet Norden I NATO, det jo en enorm endring av våre sikkerhetspolitiske omgivelser, det åpner helt nye muligheter til å samkjøre forsvarene våre, ha felles forsvarsplaner, planlegging, operere I lag, hente og stordriftsfordeler kanskje på noen områder, så vi får se hvordan vi nå legger de nordiske forsvarskonseptene og våre evner opp på kvartender for å få enda mer ut av ressursene. Og vi har ting å lære av I Finland også når det gjelder hele den der beredskapstenkingen, helt gjennomgående tenkingen I forsvaret og I sivil sektor for å mobilisere I tilfelle krise og krig.
Ja. Så det jo sånn at selv om dere nå legger frem en plan med en stor altså ny bevilgning, 600 millioner til sammen på 12 år.
Og det kommer jo på toppen av...
Av det som allerede der.
Ja, så summen av de 12 årene jo 1624 milliarder.
La oss begynne med det første. Planen lagt frem av dere, skal nå behandles I Stortinget. Hva kommer til å skje der, sånn I første omgang?
Ja, det kan jo ikke jeg svare på. Vi inviterer jo til et bredt forlik om planen. Det har jeg oppfattet at det et sterkt ønske i opposisjonen, eller blant partiene på Stortinget. Mm. Og vi har prøvd å lagt et godt grunnlag for det. Det jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin plan, regjeringen sin plan som nå lagt frem. Men vi har jo gjort noe nytt I denne prosessen som ikke har skjedd før. Husk på det at forrige regjering, når de fremmet langtidsplanen, de fikk sendt den I retur fra Stortinget og måtte komme tilbake et halvår etterpå legge frem en ny plan.
Ja, Senterpartiet ble aldri med på planen, eller?
Nei, og det var det gode grunner for. Men nå har vi
kjørt... grunner var det egentlig?
Ja, det handlet jo blant annet om at man ikke ville forplikte seg til 2%-målet. Ja. Det handlet om nedlegging av Andøya blant annet. Nå oppretter jo det igjen, da. Mm. Og flere ting. Men nei, den historikken, det var ikke det som var poenget mitt nå, det var, men det var i hvert fall å si at vi har kjørt noen prosess på en annen måte, hvor at vi har involvert Stortinget før vi la frem plan. Altså i underveis arbeid, vi startet i oktober i fjor og jobbet helt frem til påske egentlig, hadde startet og avsluttet den prosessen med statsministeren, finansministeren og meg selv, da, med parlamentariske ledere og komiteen i Stortinget. Og imellom de møtene så har jeg hatt en serie møter i komiteen og også med hvert enkelt partiet. Og jeg tror det har bidratt til en par ting i hvert fall. Det ene er at vi har kanskje noen mer av en felles virkelighetsforståelse. Hva slags trussel og utfordringer vi møter. Hva tilstand i forsvaret? Hva behovene? Og så har jo vi brukt prosessen. Vi har jo, jeg vil si det, vi har underveis i regjeringens arbeid så har jeg gått til komiteen og orientert dem om hvor vi hen. Hvilke vurderinger vi har gjort. Vi har ikke detaljert gått gjennom nøyaktig hva som kom så over vårt forslag, men liksom analysen og vurderingene og problemstillingene vi møter. Og forhåpentlig, og så har vi fått tilbakemeldinger fra de andre partiene nå på hva er viktig for dem. Og jeg tror, det har jo ikke vært enorme forskjeller mellom partiene, men du hører jo det er litt forskjellig. Og det tror jeg i hvert fall nå da, og det har vi jo innført opp på vårt arbeid. Og så skal vi nå, så skal, gjennom det tror jeg vi har lagt grunnlaget for et forlik da. Ja. Men det skal jo forhandles og en prosess, og nå ligger jo ballen i Stortinget, i gruppene, også fra regjeringspartiene, og så håper jeg at vi, som jeg må gjenta, at jeg oppfatter, vi ønsker det, og jeg oppfatter jo at opposisjonen virkelig ønsker nå å se om vi kan få til et bredt forlik. Om alle blir med til slutt, det vet jo ikke jeg, men jeg håper jo det, men i hvert fall så bredt som mulig.
Ja, et par partier er vel kanskje, Rødt og sånn er vel kanskje litt usikkert, men vi får se. Men planen går altså helt frem til 2036, det er ganske lang tidsramme for en sånn langtidsplan, og jeg gjorde bare en kjapp hoderegning, som man må kunne her i Dagens Næringsliv. Det er altså tre forskjellige storting da, etter det som vi har i dag, som skal sitte og vedta budsjetter, hvor disse 40 milliardene i snitt hvertfall kommer på hvert eneste år på toppen av allerede store budsjetter. Hvordan skal man forplikte tre fremtidige storting til en så stor investering år etter år etter år?
Ja, og vi kan jo, vi vil aldri få et vedtak som binder opp noen. Det skal gjennomføres
stortings. Det er ikke demokratisk.
Det er ikke nei, og vi har ettårige budsjett i Norge og så videre. Men jeg vil si sånn at det beste garantien for at vi kan ha lit at dette blir gjennomført, det kommer sikkert til å bli justering overveis før ting endrer seg, men altså, hovedskissa da, det er jo at vi får et forlik, at det at partiene forplikter seg. Det teller jo for nå. Vi har jo for vane å holde avtaler i norsk politikk, og det er den ramma som har lagt noe gjeldende langtidsplan, da. Den planen ble jo lagt frem av forrige regjering, men vi har jo følt opp de økonomiske rammene og har lagt enda mer penger på toppen av det, men altså, du kan jo si, det har jo forpliktet de økonomiske rammene. Nå blir løftet enda større, enda da viktigere med et bredt forlik som hvis at man, Gud forby, skulle få et regjeringsskifte neste korsvei, likevel kan ha trua på at dette blir gjennomført, fordi at nå tar vi investeringer med et langt perspektiv. Det vil være særdeles uheldig hvis man skulle skifte kurs dramatisk etter noen år. Da har man jo potensielt gjort mange feilinvesteringer.
Men det er jo... Det som sies i fremskrivningen i hvert fall er jo at budsjettsituasjonen for de kommende politiske generasjoner blir mer krevende i deres første ordentlige statsbudsjett i 2022. Så begynte jo det med at dere sa vi mangler 100 milliarder bare for å holde aktivitetsnivået i Norge stabilt på helse, politi, forsvar, skole. For vi har så stor prisstigning. Ja, så hadde vi noen strømstøtt og sånn på toppen av det, men la oss si at i hvert fall det var 50 milliarder, og det ble gjort ting som å for eksempel innføre den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000, nå 850 eller 800 hva der, som jo kostet veldig mye politisk. Dere ble veldig upopulære i næringslivet spesielt, Og det har vel ikke vært noe sånn at man etterpå sa at nå blir det ikke noen flere nye skatter og avgifter fra oss, det har jo Vedum sagt ganske klart. Mm. Men det å liksom komme i den skvisen at vi bare skal opprettholde det vi har, et helsevesen i Nord-Norge som krevende allerede, distriktspolitikk, landbruket skal i hvert fall i forhold til Senterpartiet ha ganske mange ekstra milliarder hvert år for inntektsutjevning.
Det er jo viktig for beredskap.
Hvor skal de pengene komme fra? Når liksom 40 milliarder bare på toppen av friske penger går til forsvaret hvert år.
Vi skal jo trappe opp det her systematisk da, sånn at det ikke er 40, men det, vi skal jo sagt at vi skal opp 15 milliarder nå 24-25, og deretter minst 4 milliarder i året da, til et nytt hopp, og så tre sånne hopp.
Men 600 milliarder over 12?
Ja, det er et formidabelt beløp, og det blir krevende. Ja. Det vil jo vi klart, vi, i stort har vi en betydelig finansiell handlefrihet i Norge. Vi har jo så mye penger som helst, det er jo for så vidt ikke det som er utfordringen, men det er jo å ha en ansvarlig økonomisk politikk, så det er ikke bare å hente inn ubegrenset med oljepenger i økonomien, for da får det effekter som vi ikke ønsker oss. Men det gir jo tross alt et handlingsrom selvfølgelig, og så blir det de årlige budsjettene og den økonomiske situasjonen som til slutt avgjør hvordan du avstemmer i et budsjett. Da. Men det blir jo tøffere prioriteringer, sant?
Er det politisk? Du har vært kommunalminister.
Ja da.
Du har jo lang erfaring som politiker i Senterpartiet. Ja. Er det mulig? Altså, at alle budsjettkonferanser begynner med 40, ja, sant, rundt 40 et eller annet sånt, mot i forsvaret. Og nå kommer vi dessverre til en av løften her, så nå blir det enda mer som skal inn i forsvaret. Og det, så hvis vi begynner liksom ikke med at noen får noen ting, vi begynner med at hvor skal vi kutte? Det blir jo kanskje det for utgifter til folketrygd og pensjon, så vi jo bare øke og øke.
Ja, og sånn at det er en automatisk kostnadsvekt på en del ting, og det er ikke noe tvil om det. Jeg kan jo ikke noe, det er jo ikke et budsjettforslag vi har lagt frem, det er en plan som må realiseres gjennom 12 påfølgende statsbudsjett. Så vi må, det må vi nesten komme tilbake til nøyaktig hvordan det her blir, men vi mener jo alvor, vi har jo varslet det at vi skal nå 2%-målet nå allerede i år. Det betyr at vi vil komme ekstra bevilgninger i revidert budsjett. Og så tror jeg det prioriteringsdiskusjonene vil jo da henge opp med hvordan situasjonen i norsk økonomi er, og hvordan vi har en makroøkonomi da, som henger ihop. Det ligger jo i, vi må ordne økonomien. Det er jo det beste grunnlaget for å kunne satse på forsvar og velferd og andre ting. Men jeg må nesten komme tilbake til det, men vi mener alvor med dette her. Det er en forpliktelse og som vi ønsker å ha med hele Stortinget på, og så får vi se hvordan de årlige budsjettene blir.
Men hvis, dette er en sånn veldig gjennomarbeidet plan, men man sier jo til om forsvarsplaner at de er utrolig kompliserte, vil si at hvis du bare går litt ned på totalen, så er det veldig mye som ikke virker plutselig. For eksempel så mangler du da lager, personell, drift, holde systemet i gang. Vi ser jo på F-35 at man sliter med det, for man mangler teknikere, for eksempel. Ja. Det er så mange tannhjul. Ja, så hvor sårbar er denne planen? Må liksom hele planen følges fra A til Å for at dette skal virke, eller er den litt skalerbar?
Den er jo ikke uten risiko. Det er klart det er det. Ting både i forutsetning kan endre seg, og vi har, altså, jeg mener den er veldig gjennomarbeidet. Vi har virkelig prøvd å få ting til å henge ihop da, med folk, bygg og materiell enda bedre. Det betyr sikkert ikke at vi har truffet perfekt. Det vil oppstå ting. Den skal jo rulleres hvert fjerde år. Det vil være om, og vi kan gjøre tilpasninger fra år til år. Så vi må ta høgde for at det oppstår både uforutsette og mer forutsette ting da. Men, og det er klart ting kan justeres og skaleres og tidsmessig innfases på litt, du har jo fleks, og det er noe er veldig konkret, men vi har jo satt av potta til ting, for eksempel x antall milliarder til tilrettelegging for alliert trening, øving, forsterkning, men vi har jo ikke fordelt det til akkurat det og det og det prosjektet, og sånn gjelder det på flere områder, så vi har en kombinasjon av tydelige beslutninger nå, og fleksibilitet, for nettopp at 12 år er jo tross alt 10, og du må ha trøngende fleksibiliteten, så det i seg selv er jo en måte å være med og ta ned risiko på, da, at du har den fleksibiliteten, men det kommer til å kreve utrolig mye oss, vi som har en rolle i sektoren skal være veldig ydmyk, for det her er et stort løft, og det jeg tar hvertfall på største alvor gjennomføringsdelen av det her nå. Vi er jo allerede, selv om vi ikke har fått vedtatt plan, så driver vi jo for fullt og forbereder jo et gjennomføringsregime i departementet med forsvar og de øvrige etatene for å håndtere her på en klok måte.
Ja. Vi skal gå inn på slutten her, men under arbeidet med denne planen, som jo vel har definert mye av din tid som forsvarsminister, hva er det som har overrasket deg mest?
at gapene var såpass stor som de var, at man så gjennomgående hadde nedprioritert og nedvurdert om det som handler om eiendom, bygg, anlegg, som en helt nødvendig muliggjører. Og noe tror jeg mener, fremstår for meg som noe bevisst prioritering også, som var veldig kortsiktig. Både du og jeg kan lett være å vedlikeholde huset vårt fra i år til neste år, det merker vi ikke, men hvis du ikke maler huset ditt, eller liksom ikke tar vedlikehold, så blir det jo veldig dårlig til slutt. Så jeg synes at det har vært tatt noen grep som ikke har vært helt helhetlig. Andre ting er jo det ligger allerede gjeldende plan før vi fremmer det siste nå, at vi skal bli flere folk i forsvaret. Det har man allerede lagt opp. Men det var jo ingen særlig plan for å øke utdanningskapasiteten. Vi har jo verksatt det så fort vi har rukket det nå, men så det er en del sånne ting som jeg har vært litt i stuss over. Men i det store bildet så har det jo vært satsing de siste årene som har brakt oss framover, men nå girer vi om fordi at vi må gjøre det, og det har krevet mye arbeid av oss, men det er jobben. Men på andre siden så er det kanskje nå det starter, da, for nå skal det gjennomføres.
Tusen takk, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, for at du kom til den politiske situasjonen og fortalte om langtidsplanen på forsvaret. En av de, må jeg si, virkelig store fremtidige satsingene i norsk politikk, hvis den blir fulgt opp. Dette var Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. I studio satt politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, produsent av Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.